habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
labaatanka bisha May sanadkuna waa 2019ka waxaadna naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 17-ka iyo 19-ka mitrband iyo bugeena v o a somali.com iyo efmada magaalooyinka geeska afrika qaar. Waxaa idaacadda idiin soo jeedanaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu Ibraahim Xasan Danduri.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno khilaafka soomaaliya iyo kenya.
targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon, markaa waxay rabtaa inaad meel soo wada fiirisataan, markaa meel wada fiirisa aad ka wada hadashaa arrintii loo socdin lahaa.
talyaaniga oo hoosta ay cc iyo ingiriiska oo noolanka marka way ku heshii waayeen sadowdeena sidabay ku dhaafeen
ciidamada dowladda kenya. sanadi waagii ee istimid weli kama dhammaanin saan isleeyahay.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan somaliland oo markii ugu horreysay ka hadashay sharciga shidaalka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dhowaan waasaxiyey
ama 90-kii wixii ka dambeeyey waxay yidhaahdeen heshiisyada la galay ee loola galay maamulo kale bay yidhaahdeen waa nonenfoil, waxba kama jiraan. wixii sharciya ah ee baarlamaankeedu iyo golayaasheedu ansixiyaan uu yahay wax khuseeya dowladda soomaaliya federaalka
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay inay iscasiri doonto kadib markii saddex jeer ay ku fashilantay inay xubnaha baarlamaanka ay ka dhaadhiciso heshiiskeeda Ingiriiska oo uga baxayo midowga Yurub. May oo ilmada ceshanaysa ayaa sheegtay inay hadda u caddahay in waxa ugu wanaagsan Britain ay tahay in ra-iisul wasaare cusub uu hoggaamiyo dadaalada ka bixitaanka Britain ee Yurub. hadal ay jeedisa ayaa May waxa ay sheegtay in weligeedba ay ka shalayn doonto inaysan awoodin in heshiiskaas ay u keento dalkeeda, waxaana intaasi kadib ay ku dhawaaqday inay 7-da bisha Juun iska casiri doonto hoggaaminta xisbiga talada haya ee muxaafadka. hanaanka doorashada hogaamiyaha cusub ee xisbiga oo kadib u noqon doona ra-iisul wasaaraha ayaa bilaaban doonta 7-da Juun kadib. musharaxiinta sida aadka ah ugu tartami doona jagada May ayaa waxaa ka mid ah xogeyii hore arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson. waxaa sidoo kaleeto dadka ugu cadcad ka mid ah xogayaasha arrimaha dibadda iyo gudaha ee xilligan Jeremy Hunt iyo Sajid Javid.
golaha militari ee sida kumeelgaarka ah u xukuma dalka Suudaan ayaa wacad ku maray in ay taageeri doonaan dalka Sacuudiga haddii ay khatar kaga timaado dalka Iiraan oo ay Sacuudigu hadda ku xafiiltamaan siyaasadda Bariga Dhexe. kadib kulan uu Jimcihii maanta magaalada Riyaad kula yeeshay xalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, ayuu jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo oo ah ku-xigeenka taliska militariga ee talada Suudaan haya ka sheegay in Suudaan ay isgarab taagi doonto Sacuudi Carabiya haddii ay weeraro ama khatar ka soo wajahaan Iiraan ama maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen. jeneraal Maxamed Xamdaan waxa uu sidoo kale ballan qaaday in ciidanka militariga Suudaan uu ka sii qayb ahaan doono dagaalka isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ay ka wadaan Yemen, kaas oo ay ku rabaan inay xididadu ugu siibaan maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hela Iiraan. hadalka kasoo yeeray golaha militariga Suudaan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee ay kaga hadlaan siyaasadooda dibadda tan iyo markii ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi jeneraal Cumar Xasan Al Bashiir bishii aanu kasoo gudubnay.
jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxa ay sameynaysaa 3 maalmood oo baroora diiq ah kadib markii toddobaadkan lagu dilay in ka badan 100 qof magaalo u dhow xadka dalkaasi uu la wadaago dalka Jaad. madaxweyne Fustin Todera ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay inay u barooro diiqaan baadari 77 jirha oo meydkiisa la helay. madaxweynaha ayaa dilkaasi wuxuu ku eedeeyey kooxo maleeshi ah oo loo yaqaano M3R isagoo dalbaday in hoggaamiyahooda uu soo dhiibo ama cidii kale ee si rasmi ah ugu lug lahayd dalkaasi. Ciidamada nabad ilaalinta jumcada qaramada ka dhacaysa ayaa iyaguna ilaalo waxay ka bilaabeen magaalo ku taala waqooyiga galbeed ee dalkaasi. Sida lagu soo xigtay mas'uul ka tirsan jumcada qaramada ka dhacaysa, kooxdan 3R ayaa dadka tuulada Kaag dhow kulan isugu yeertay kadibna rasaas ku furtay. Lamana garanayo sababta keentay dilkaasi.
Laba qof oo mid ka mid ah uu yahay sheekh caan ka ah dalka Afghanistan ayaa ku dhintay qarax lagu weeraray masaajid ku yaala magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan intii lagu guda jiray salaadii Jimcaha ee maanta. Saraakiisha magaalada Kabul ayaa sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen 16 kale oo ka mid ah jamaacadii ku tukanaysay masaajidka. Bamka lagu qarxiyay masaajidka Al-Taqwa ee bariga magaalada Kabul ayaa u muuqda mid lagu bartilmaameedsaday Mawlawi Samiullah Rayhan oo ah wadaad ka mid ah culimada taageersan dowladda, in badanna ka soo muuqday barnaamijyada telefishinada maxalliga ah ka baxa. Madaxweyne Ashraf Qaani ayaa cambaareeyay qaraxa lagu dilay wadaadkan, waxaana weerarkaasi ku eedeeyay kooxaha argagixisada. Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Maamulka Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay sharciga shidaalka ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu dhawaantan ansixiyay. Wariyaha VOA Qadar Maxamed Akule ayaa warbixintan u soo diray.
Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay ka hadashay mowqifka ay ka qabtay aragtideeda ku aadan ansixinta sharciga shidaalka ee ansixiyay golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland Jaamac Xaji Maxamuud Ciigaalo oo u waramay idaacadda VOA ayaa xaqiijiyay in Soomaaliland mowqifkeedu uu yahay kii hore ay u jaagnayd ee la xiriiray inaanay Soomaaliland waxba ka qusaynin shuruucda iyo xeerarka ay ansixiyaan baarlamaanka Soomaaliya.
Waxaa ku jira qodobada maaha xitaa kuwii dowladdii kacaanka ahayde, waxay u dhigayaan, waxay idhaahdeen taasaa jirtaa wixii ka dambeeyey 2019-kii ama 2019-kii wixii ka dambeeyey, waxay idhaahdeen heshiisyada la galay ee lala galay maamulo kale bay idhaahdeen. Waa none and void, waxba kama jiraan. Soomaaliland waa la yaqaanaa mowqifkeeda iyo statuskeeda. Xorriyadeedii 60-kii ay kula midowday Soomaaliya soo ceshatay 1999-kii. Marka horta dee waxaan ku xasuusinayaa in Soomaaliya Soomaaliland aanay ka mid ahayn, ay tahay dowlad gaar oo madax bannaan. Wixii sharciya ah ee baarlamankeedu iyo golayaasheedu ansixiyaan ay yahay wax khuseeya dowladda Soomaaliya federaalka ee aanu Soomaaliland sinaba u khuseyn. Marka haddaan soo noqdo hadalkaaga, qodobada dowladdii waxay idhaahdeen wixii 1999-kii heshiisyadii ka horreeyey waa ansax, waanaanu cusboonaysiinayno. Waxay kaloo yidhaahdeen wixii ka dambeeyey waxba kama jiraan. Marka sidaan ku sheegay, wax naga la khuseeya maaha.
Wasiirka tamarta iyo macdanta Jaamac Xaaji Maxamuud Ciigaal mar aan weydiiyey heshiisyadii Soomaaliland hore ugula jirtay shirkadihii sahanka shidaalka ka waday Soomaaliland in arrintan ay saameyn ku yeelanaysa iyo in kale, waxa uu yiri:
sidaan ku sheegay, wax naga la khuseeya maaha. Waxaa loo gudbayaa waxa weeyaan marxaladii ugu dambeysay baaritaanka, oo in ceelo laga qodo shirkad walba inay ceelado qodo. 3 shirkadood baa imika hawl ka wada Soomaaliland, 3 shirkadood baa waxa laga yaabaa si dhaqso ah waxay imika ku jiraan qorshihii iyo diyaar garowgii sidii ceelal loo qodi lahaa oo aan ka wada shaqeynayn. Marka meel wanaagsan bay maraysaa. Waa la hubaa in wadanka uu ku jiro shidaal, laakiin baaritaankii ugu dambeeyey hubintii shidaalka ku jira ma yahay mid ganacsi geli karaya baa qooditaanku ka jawaabay.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Weli wararka Soomaaliland ayaan ku jirnaaya magaalada Nairobi, waxaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa wafdi ka socda maamulka Soomaaliland, kaas uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed. Waxaana mas-uuliyiinta intii ay ku sugnaayeen magaalada Nairobi ay la kulmeen xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Kenya. Joogitaanka wafdiga Soomaaliland ka socday ee Nairobi ku sugnaa ayaa dhaliyay hadalhayn badan oo ah in Kenya ay doonayso inay heshiis wada shaqayn ah ay la yeelato maamulka Soomaaliland. Haddaba wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo magaalada Nairobi ku wareystay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa ugu horreyn weydiiyey bal in uu ka warbixiyo ujeedada safarkooda Nairobi.
Waxaanu joognaa halkan وأنه أنمي إن نمحنكو لهذا كوضة هذا الله حالة تورشادة سومالي لاند قرها الوكيلة قرشي سنة ديسمبر سنة كانت بي قدي سعيد عضو دولدها قيب داكت هذه تير سومالي لاند كلان نقضا قيب تكاقاتها دورشادة سومالي لاند ويقوب بديهين دولدها ميدو بيورب دولدها ميدو بيورب كتر سنة نسيد انجليس كيز ويزرلانديا يمحان كلا زيان هل كان ونمين ويقونا بشي هرين وقوي مهر بيسا دي سعودك يا قبان قابدا يا هنانك دورشادة يوحيالها أباهن أكتفتسك أباهن أولها أباهن إنتان دورشادة بعين هرتادين لقبتو أيان هل كان ونمين وانور لكولاني سفاردها شروعين أي نوقفتين أنكونا حالة داون سكواري سنين لو تشربان الله كلاني وحنك الله كلاني مسؤولين سريع الدولة تكينية كترسن تاسو تشدد دو أي تاي فكر كأي أهمية أرمها سياسة دبت الدولة السومالي لان وأخ إينا الحريد ونعسان لي لأنه دولة ده منتقدم جيس كأفريكا أنكوضا نولها يبقود هان أفريكا بل مركز سفع عن بانو وضع حضر لما يرفع عنو نسل لقان
حزبية ذي كلام حاد أغسى تكتينو لبدي نادو سعطان
لبدي ذي حزب الموقف بانو كود التاقلنا يعرفينها الدورة شد إذا نكسو تقني مجرسو إذا وليب حق بيقول له ده الموقف كايس كتاقل سعرفينها الدورة شد لبدا حزبية كاشنبور قارنا معها قارنا اسمه كاشنبور سنين وحاي لبدا دو أي عدايين ذلك ملكا يتوقعنا أي عدايين قرارنا أي وده قارين وأنا أسوى ذا سارين إن لبدن حسبي أي ديار ويهيد إن أي دورة شادي دالكن كاقب صنطو حسبي كالكالة وأنك وقادان أي سيئة وطالة
واحد شكتين هاد مسؤولين سرسري أو كينيا كترسن على الكولانتين منو شيئ كرتا مسؤولين تا على الكولانتين
ها وحنو لكولان محنكو لهذا وحنو لكولان مسؤولين تبارمان كإن لبدن حسبي وصفيسا البرلمانك أيام الله هذا وراء كلاني ماذا احتويت محن كل هذا مسؤول سرنا ونقل كلنا
ما حد كود هذا الشيء
وحن كود هذا اللي حديث كلام هذا بدل سياسيا سأنو كبسن لهن علاقات خير السياسية جاية الله هذا بدل سيدانو سمين لهن إسوي درس الجنعسي والسمال اللي عندي يوم محن كل هذا بدل كينيا وهذا اتصور قبطان إن هلك كينيا نيروبي اللي قبطي إن لغو قبطي عروة لغو صابان دقاء أرهمها قناعسي جاي سومالي لاندو وهو قامين أي وصيرك خادتش جاي وصيرك قناعسي جاي مسؤولين تدولة دكيني أنا يكالس وقيب كشي وحن فلس وقاف كوض هذا الله إن من تقدى النبات قليد يدعن كوض شقيب
محاك الجراء إن أتكفى إذي سنسان خلافك كجراء مقدشي نيروبي
وحبا كفى إذي سنوين خلافك نيروبي كجراء وحبا كفى إذي سنوين أرهمها يكا قرن الشمال الان يا رمه دولت كينيا علاقات سياسيه انه بهنه بان كسا ايانو كود هادين سومالي لاند معها اد كفايديستا ان علاقات حمد اي ديباتوين في دلالك اما ميلها قاركود كدحد سومالي لوغه ترجميا سدا وان شاء الله ان خلكوده كو اكادانو دولتها اي دلك اي سونا سن ولا دقبا
سدا ان اوغنahay magaaloyinka Addis Ababa iyo Asmara waxay xurriyada ka qaadatay Addis Ababa Juba na Khartoum ayaa ka heshay dadku qaar waxay leeyihiin Soomaaliland si khaldan ayay u raadinaysa aqoonsiga sidaas maxaa kale diin
Soomaaliland si khaldan u raadinaysa Soomaaliland in xurriyad kama qaadan Soomaaliland iyada hal abuurkeeda lahayd midnimadii lixdankii fikirkii Soomaaliweyn ka loodan jirayna Soomaaliland iyada lahayd Soomaaliya ma lahayn halkan dawladda Kenya ilaaqaadka Soomaaliland ay lahayeen iyo kuwa imaanta Soomaaliland ay leeyeen iyagu imika isbaranayaan Soomaaliya Soomaaliland iyo Kenya laba mustaqmaradood oo Ingiriisku gumaystay haydo xilliyada qaar kood waxay wada qaadan jireen lacagti loo oran jiray East African Money qoladii ugu soo horreysay halkan tiina Soomaaliland ay ahayd marka annagu imika itiraafka raadin mayne itiraafka Soomaaliland ee 1916 sodon dowladood ka badan ba Soomaaliland qorsaday muddo yar ee ay dowlad tahay oo ay ka mid yihiin sadex dowladood ee fiito power kale Soomaaliland Soomaaliya marna cadaawad uma haysto لكن دتك ما أنت حمر معمرة أيه وحي كجقاضة إنا محن كل هذا الشمال لأن عداوته ورستانه وسدنا مر بضل سقود عيان ما أنت كينيا سقود عيان شمال ما أنت كينيا أحمد ترتل لكن كينيا شمالي راح ترتل فبعدما فكرك السياسي يدو رديدة سبينا أيه أن شهين تجهد لهين أيه كلفة أيه إنا عداوتك دكان شمال لأن سخل دب وحر هذا نساء شمال لأن وحكة فائدة سنة سعولاد كينيا يمحن كل هذا شمال لأن وحكة فائدة ستة شمال لأن وحش عسى عدو البرين علاقات وناسن وضيالات أنا كنا أن عدو العلاقات وناسن ليالا
لكن محوية هي موقف كينا كو أدن خلاف السياسة ذي كده حي سومالي يكين
لابدو ديو تالا أنك عدو البوحة مجألها دولدها هي dalal ka chaarkeen ilaaqad wanaagsan yeeshaan annagana ahmiyadeedu waxa weeye inaan ilaaqad wanaagsan yeelano waa laba arimood oo laba dowladood u dhaxayso
wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa noo sheegi kartaa
annagu wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya bulshada caalamka mar hore aanu shaqnay xil hore aanu shaqnay mar walba annaga hor qaadeenay mar walba annaga hindiseed soo jeedinaynay waanu shaqnay inaanu annagu diyaar nahay ee jawaabaha nagu soo noqonayaana waxa weeye dhinaca kale مقدسنا هنا اللي هي انتيار بانو النهاي هاد حل الله ما قبل لكن دولة الصومال اللي عندو حكا ديارة وذا هاد الله داو لابد عندنا ان اي محان كل هاد ديار النقود
وزير كارمها قدها الصومال لان محمد كاهن احمد ومقالة نيروب اقوى الرمي وريها فيو ايضا خضر محمود حريد habeen wanaagsan dhageystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Ra'iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday inay iska casilayso madaxtinimada xisbiga muxaafidka ah bisha May todobaadeeda talaabadan ayaa ugu gal xariisay inay ka madanbays ay ka tagto xilka Ra'iisul Wasaaraha ee Britain oo ay sii hayn doonto inta Ra'iisul Wasaare beddelo uu ka imanayo Cabdi Xakiim Maxmuud Shirwac wariyeena ayaa arintan ka wareystay xadbi cilmi faarax oo ka tirsan dawladda hoose ee magaalada London
شروع هرتور تريسا ماي عشيلات ده مدو دم بالسوقي سببته إنه واحد تاع مركز أي رجل وزارة ودن كان لوريتين سدا أكتين وحاجري رجل وزارة كهرية أو رفرندم كقول اسم وعي إن أرنت يورب كتاعن مركز تريسا ماي و أرنت أقوين أي كنت مدوحها إن أي ودن كان كده في سو يورب وأنا كقول اسم وعي شيء مدة سدا سنة مركز سببته أي أدو أقوين هذا سكوع شيء وعشيلات ده نوحة sab inta badan oo ah xildhibaanada ama xisbigeeda ah ama baarlamaanka oo ku diiday arrimaha isaga bixilaha jiro
waan gartay in hadda isacsiladan hadeen xarbi eegno ma hoggaamiyihii xisbiga uun bay iska casiisay mise macaan raisul wasaarihi ba raacaya iyada dad faafay naga siis
waa two stage waa laba process isdaba yaalla weeye marka ugu horeeyso waxay maanta ku dhawaaqday in bisha June ay iska casili doonto hoggaanka xisbiga kadibna inta laga dooranayo xisbigaas ay dooran doonaan qofkii hoggaamin lahaa ay ku wareejin lahayd marka xisbiga ay markii hore ka dageysa inta ay xisbigu uu processkiisa socdana way sii hayn doontaa prime minister dhamada kadibna way ka degi doontaa waxaa jirta inay markaan aysan ahayn markii ugu horeysay ay tiraa waas asila oo hadda ka hor xataa ay tiri laakiin ay xildhibaanada ka codsatay haday mar un ansixiyaan heshiiska Europe la soo gashay inay ka degi doonto
marka tani maxay kaga duwan tahay ma ansixinta dambe ma rajadii ka bixitaanka ingiriiska midowga Europe soo gabaabsii noqdo soo yaraaday maxay kaga duwan tahay tani xiliyada hore tilmaantay inay jagada banaaynaysaa
marka ugu dambeeyay su'aal lahayd hal isii fursadda ugu dambeysay waxaa loo maleeynayaa inay wax badan iska bedelan doonaan heshiisyada marka sentimentkii hadda ayay soo bandhigtay laba bari ka hor in waxa ay ka bedeli doonto marka mid waxa ugu weyn ay keentay wuxuu ahaa inay tiraahdo hadda waxaan ogolaan doonaa hadda aan saxsan in marka la referendumka lagu noqdo kaasoo ku noqotay wax weyn qasatan xisbigeeda inuu san qaadan karin marka maadaama ay xisbigeedi marka ka gadi weysay kuwi kalena rajo ma laha marka mashaakilkan Europe waxa ugu weyn waxa uu yahay waa xisbigeeda ayaa aad ugu kala qaybsan mar walbana isku qabsada arrimaha Europe
waan gartay in haddeenu dib ugu noqono imaka ان شغله هجاميه حزبك مركب بنيس واحد المانتين بروسيس هتي عمها النان استبيه يلا ان hanaan marka noocayay ayay u banayn doontaa baarlamaanka waydiisan doonta ay tagay mise xisbiga uun baa ay u gudbin doontaa xasilada inay shaqada ra'iisul saaraana banaynaysaa
marka hore waa inay boqoradda u sheegtaa because wadankan constitutionally boqoradda ayaa waxa marka hore loo sheegaa xisbigeedana way wargelisay xisbiga ayaa dooran doona marka bilaabi doona marka xisbigeeda xal dhibaatooyinka kaliya ma aha dadka memberka xisbigaas ka ahna way dooran marka waa muddo ayay qaadan doontaa ilaa iyo maaragtay bil laba bil iyo saddex bil inta ku ah
dadban xisbiga waa xisbi dhisan oo xisbiga ingiriiska ugu waaweyna in yaa la filayaa xubnihii xisbiga yaa ugu cadcaday inay bedelaan ama ay jagadeeda buuxiyaan la filayaa
shuruuc sidan la socotid waxa weeye xisbigan xisbiga ugu weyn waddankan weeye uguna talada haysta badnaa laakiin si ilaa iyo toddobaataniyadii siday ugu biireen yurub waxa ugu badan ay prime ministerada macnaha jerusalem waddankan isku casilayeen ama ay mashaakilka ugu wana ka qabsado waa yurub marka arrintan arrin oo caadiya oo xisbiga sida lagu imaan jiray xoogaa ka yara duwan waaye haddaad khudbadeedi dhegaysatid maanta ay jeedisay iscasilaadeedana wuxuu aad ugu wacelinaysay ama message-ka ugu fiican ee bixinaysa wuxuu ahaa inay tahay qof kar imaanayo ha rajaynin inaad taladaada un keliya ku timaado oo inaad talo dadka aad la wadaagto inaad diyaar u noqotid waa kaas waxaa loo qaatay dadka qaar ee raba inay yurub ka baxaan ayagoon heshiis fiican laga bixin ayay digniin u sii aheed marka xisbigan xisbi weyn oo jiro waaye oo waddankan inta badan talada haya laakiin arrintan yurub ma aha waxay ku waafaqaan intooda badan marka qofka imaan doona waxaa la rajaynaa qof consensuska macnaha inuu dadka kale ama xisbiga dadka baarlamaanka ku jira wax la wadaago inuu noqon karo bes
waa gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo waxa ugu weyn culayskan iyadana ku ahaa tan la tilmaamayaba inuu sabab u ahaa iscasilaadeedu waa ka bixitaanka ingiriiska ee midooda yurub in rajadii ingiriisku inuu midowga yurub ka baxo iyo in heshiis laysu wada waafaqsan yahay la gaaro saameyn intee leg bay ku yeelanaysaa iscasilaadeeda haatan ay timi
waxay wax badanay ku yeelanaysaa sababtoo ah arrinta harta hore yurub ayada waa wadi weyday sababtii u wadi weynada waa la wada ogyahay laakiin waxa ka sii weyn waxay tahay dagaalka hadda unbuu bilaabanaya sababtoo ah dad badan oo intay hadda ay prime ministerkeeda iska casilay ayaa waxay u kaambeen garayn doonaan dad badan oo raba inay talada qabtaan marka aad baa loogu sii kala qaybsami doonaa sababtoo ah qof walba marka uu fikirkiisa keeno sida uu wax ka duwan ayada sida wax u samayn lahaa marka unbaa dad badan waxay noqon doonaan inay ismucaaradaan marka waxaa la rajaynaa inay aada u adkaato si ay isku helaan group hal mar wax isku waafaqsan oo xisbigaana
kaasina waxa uu ahaa xarbi cilmi faarax oo ka tirsan dowladda hoose ee magaalada London khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaheena cabdixakiim maxamuud shirwac
tahay haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay arrintani waxay ka dambeysay kadib markii dowladda kenya ay qaaday tallaabooyin deg deg ahi oo keenay inay dad aada fara badan oo soomaaliyeed ay ka caroodaan tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyey joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee muqdisho iyo nairobi oo dowladda kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya muqdisho ay maraan wajeer dabadeedna meesha lagu baaro kadibna nairobi ay u sii gudbaan dowladda kenya ayaa tallaabadaasi shirtay inay u samaysay sababo amni hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo kulahayn sidoo kale maalmo ka hor dowladda kenya waxa ay fiisihii dalkugalka ay u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee soomaaliya oo shir uga qaybgeli lahaa magaalada nairobi arintaas ayaa dawladda Soomaaliya waray ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsan isla mar ahaantaasina ay ka xuntahay sida Kenya ay u dhaqmayso warbaahinta dalka Kenya waxa ay tabinaysaa in dawladda Kenya ay ka xareysan tahay dacwadii Soomaaliya ay Kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada wadan waxana dacwadaasi oo hadda taala maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland la filayaa in go'aanka madanbeysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukumiyo Kenya ama Soomaaliya dhulkaas la isku haysto hadaba professor Liban Hussein Ciise oo ka dhiga jaamacadda Muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya.
Jamal waxa weeye xisadda Kenya ee Soomaaliya waxa salka ah arrintii muran marinbiyeedkii Soomaaliya iyo u dhexeeyay Kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii yani waagii hore memorandumkii la saxeexay ee dib ay dawladda Soomaaliya ay u diiday baarlamaankeedu u diiday kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iideysato kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne Xasan Sheekh waqtigii shaqada kala joogay ee dawladda Soomaaliya in murankii wada hadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyay lahay midda ay ka daba joogta oo ay damacsaneed inaan halkaas la gaarsiinin sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo yani wax dokumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan walidaalika waxaan is leeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda waqtigii wejigii koowaadna Soomaaliya ku guuleysatay wejigii kalena ma taqaanaa saadaashu waxay tusaysaa in xagga Soomaaliya ay noqonayso marka taa ayaa waxay ka keentay in ay pressure xoog badan oo isdaba yaalla inay keento lacala Soomaalida oo lagu yaqaano masalan ama caatifa lagu yaqaano ama waxyaalahaas oo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhacyo ah ka gasho armay dawladda Soomaaliya iska bedesha mowqifkeeda iyo iska bedelaan marka arrintaasaa u sabab ah yani waxyaalaha daba jooga hadda sameeyay
professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi dabadeedna habeen markii ay meesha bariyeen dib loogu soo celiyay magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalku galka oo dawladda Kenya ay sheegtay in ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda Kenya ee ku leedahay magaalada Muqdisho taas oo dawladda Soomaaliya ku noqotay arrin uguba
erumhaatiyan waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa laginta arrintan wajeer waa dawladdu way ka wada hadleen afgarad baa laga gaaray hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa sida loo controla inta way og yihiin amisomba inta joogta waxay rabaano delegationa way soo diri karaan marka ma jiro oo arrimo amni ah hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta direkta ah noqoto Turkish waxay doontaa matqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa marka ma aha arrintaas laakiin waxay ka tahay arrimaha waa arrimo package is haysta waay ficilkan ay u qalinayso talaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii Soomaaliyeed la xanimo oo la yiraahdo ilaa wadaa inay fiisa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo midda saddexaad waa midda xawaaladka oo la isku dayay isla markiiba yani la qaaday action intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduuda Soomaaliya marka la eego tayso la soo galay oo ciidama ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aad wax la khasaare la gaarsiiyay Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba waxaa soo dhan marka waa wax baageed is wata oo cadaadis lagu saarayo waxaa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir la leeyahay waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa wabdi loo diyaarinayo waxaa soo dhan waxay ku tusaysaa waa baageed lagu cadaadinayo xukuumadda xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna ana waxaan u arkaa tii horena aad buu u ficnayd warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay la tahay aad bay waxay u ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yani u sameysay laana qofka dhibka dhinaciisa jira isaga fagfagta iyo samaynaya لكن قفك أتصورنا يسأرن هذا مركو حال الرواين حشلوني لغو دمبيو أنا مركو حيلة تهي سرائي وكلا دوانعين
دادك كويدين يا دولة الصومالية تسالحان مركا دلالك عرفت قاركود لباتلوغ يسو سعود غوكالي صومالية وحي انت بدن لسفتا سعودي عربية يغو luqada dadku la hadlaya dalalka kale is qabtaan su'aalaha tii Canada oo kale markii sheegtay in arimaha gudaha dalka Saudiiga loo daayo arimaha dalka Saudiiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso waddanka Soomaaliya waxyaabo qusaya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka Carabta qaar ku dibaato marka loo geysto ay ka bixiso arinta maxaad ugu jawaabaysaa
ana waxa salaahay yaani masalixda ayaa kala duwan hadda arintan waa arin oo muran naga dhaxay oo si toos ah muran kara qofki ka kaasu horjeeda haduu isxanaajiyo oo kiis iska wal u bilaabo oo waxyaalo fara badan uu sameeyo waxa ah bidda qaanuuniga ah marka hore laana waa la wada daawanaya Soomaaliya igadta joogta oo maalin walba waxa la record gareynaya wixii dhaca AU-diga joogta Afrika joog waxa soo dhan waxay tilmaamaysaa markii talaabadaada si loo jiga inaad u qaado oo aad tiraahdo saaxiibnimada waan ilaalinaya laakiin arrintaas iyan la siyaasadeyn arintan waa magacaysi waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso talaabo kale marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayra u qaado laakiin qolada tan wixii raba inuu soo dadajiyaan xiriirkii wixii inay markii isla markii jag u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dadkeeda looga saaro
Aadan Makiina oo ah qoraa ka faalada arimaha gobolka kuna sugan waddanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay beddesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gar ahaan Jubaland dibadda lagu beddelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Ethiopia ka mid ka tahay waxaanu sheegay intaas sidoo kale ay khilaafaadka labada waddan ay cirka sii geyn karto
mid kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dowladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubaland oo lagu beddelo afar dowladood kuwaas oo kala yihiin dowladda qadar Ethiopia iyo Eritrea arrinkan waa arrin qoran
marka sidee baa khilaafaadka labada dowladood lagu xalin karaa
waxaa lagu xalin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilaawday 1935 buu bilaawday 17 socday ilaa 45 waa mid ay ku loolameeyeen quwadii hore ee gumeysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noolanka marka way ku heshii waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dowladood waxaa haboon intay isku hanjab lahaayeen qaxooti baan celinaynaa isniiga Soomaali oo 10 Soomaali weligeeda joogta isnii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darraa ku jooga Kenyan badan baa ka shaqaysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa la yahay walaalaha la yahay intaas oo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 100 oo kun oo Kenyan ay shaqaalaysay oo maaragtay Kenya kaliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaalida haysa nin walba ninka kale ayuu ku leecleecayaa oo ku nool yahay garabkiisa ku taagan yahay siyaasaa loo baahan yahay in la wada hadlo bini'aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
maadaama ciidamada fara badan ee Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka waxaa arintaasi ka warramaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Mucaadka Hilaal ee diirada saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada
khilaafaadkan labada waddan haddii ay ka sii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay isan ka soo wanaagsanaanin dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa sida ogtahay amniga caalamka dhan waa isku wada xiran yahay gaar ahaan gobolkana ku noolnahay oo dadka Soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu ka sii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin
Amsom ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ka waran هدي خلافات كسيدة هدو يهي سيدة شكتي أما أوسان كونك سيدة هدو يهي أما أو كحما هذا عقبات نوعبي كوكيني كرتا هوش نبتقل إلى عالينتا هاي ودن كالصومالية فوضان
طبعا كالسوني دي يرانيسا ودد كالصومالي دا يكو قبين بحد حاد لماذا يدن كا إنيان كا هو أمسام كترسن كدا سيا وحاد نوعي كرتاين شباب يدد كان نبدا دي دن أما دولة نما الصومالي نحيوغي ست دي دن أو دن أي أحلم تاس مركا أي كفا إريستان وحاكالو أي آد عريري هوش أقري نيسا باش عالم كا هوش أمسام اسكسو دو دو دي ودقالة كبهسا توابرة كبهسا in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada joojiyaan amniga gobolka gaar ahaan kan Soomaaliya iyana caqabad xoogan ay ku noqonaysaa dawladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa ku sii yaraanayaan maadaama ay maarayta qayb ka mid ah dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugtay ay ciidanka Kenya marka arimahan oo isbuur biirsaday run ahaantii waxaan anigu jeedaa kaliya dowladnimada Soomaaliya sideedii oo caqabad xoogan ku timaada oo hadaanan si degdeg ah arintan loo xalin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba
maadaama dhowr talaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxa hadaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhigtaagayaan talaabada kale ee xigta ee Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo waa kan markale Aadan Makiin oo arimahan sharaxaya
talaabada kale ee laga feelan karo hadda waxa weeye waxa soo socda doorasho ka doonto gobolka Jubaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madobe oo gacan saar la leeyahay madama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdisho aysan doonaynin isla markaana Axmed Madobe uu ka baxo meesha oo qalqaal la loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa qodobkii hore ee Shariif Xasan ninka naasigana ma la yiraahdo waqtigaadu waa dhamaad
ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay in labada wadan ay soo horfariistaan dadna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhexeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasii ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhexeeya labada wadan
hadda Soomaalidu inay dareemeen arintan waa arin qowmiyadeed waa arintan waa arin wadani muhaafid iyo mucaarad ma kala laha xukuumadii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay inay maxkamadda geysay xukuumadaaneen inaysan ka tanaasulin waa wax weyn marka waxa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa oo qowmiyadii Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogta midaysa ayay tahay laakiin waxa muhiim ah kaliya anagoo midaysan yaanan degdegin oo waxa la rabaa arintan inay kasoo noqon maxkamadda xaqeeda inay kasoo noqon laakiin hadba talaabada qaado iyadunba ku ceebobayso oo ku khasaareysa laakiin in madnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan madnimada la ilaaliyo taana hadda ilaa hadda inta muuqata isfaalaha Soomaalida iyo siyaasiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yaani in arintan gardarro ay tahay ay wada dareensan yihiin talaabooyinka la qaado waa dhici kasta inay qaarkood yara dhaliilaan dhahaan ay jeclaan lahaayeen in qaad kala joojiyo kan la sameeyo waxaasoo dhan waxay iska noqonaysaa furuuc laakiin targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan marka meel wada fariisa ka wada hadashaa si loo soo celin lahaa intaas keliya ayaa ugu muhiimsan
waxa kale oo la isweydiin karaa sida aad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya Kenya waxa ay heegaysay 2014 oo dowladdi tan ka horeysay ayaa geysay marka inta wixii ka dambeeyay xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin marar badanna talaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ka hadashay arrimo shidaal tusaale ahaan shirkii London ee dowladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dowladdaada la soo tasho hadda markii xilbanaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga patroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanka ansixiyay ayay ku soo beegantay marka mal oran kara Kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda kasoo koow dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya ay wado
رما هانتي دقدقاقة حد أو صوماليا أو شدالك اللوضو يعني يوغو كينيا هدي كدو دا يان ماشي زونكي أو ديسبيوتك يموراك وكجرنا كوما جرتو لكن وحا أي كاقايلي نيسا هدي صوماليا أفرانتو أو مطقانا حاك شدال يو دولدها شدالك دانيا أو انرجيكا دانيا سير يوروبي دولدها عالمك أو دان waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jiddan ah hadii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadeena waxay keenaysaa marka awood iyo garaangal farban ilaana shidaalka kan dawladda farabadan ba ilaashanayo marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood farabadan laakiin haday taqdaqaq xagaas ay san sameeynin oo maxkamada la iska sugo maxkamada xataa haday wax soo saarto waxa la leeyahay maxkamada waxa la sameynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti boqolaal waxa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan hadda waxa kamida Ethiopia arintii badmi ee ka dhaxeysay Eritrea goormay maxkamada hore loo soo saaray laakiin akhiran ma ogolaanshihii mar dambe u ahaa laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa hadii meelo badan shidaal laga baaro oo dawladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo marka iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo marka waxay noqonaysaa arintooda arin soo afjaranta laakiin arinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaal aan eegin jirin arintu waxay iska ahaanaysaa xataa haddii maxkamaddu soo baxdo waxa weeye meel ay weli ee duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin taa waxay u yaraa amusnaayeen saas bay ahayd laakiin dhaqaaqan waa runta dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka ay Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka waana meesha meesha ka dagaalamaysa Kenya
waxaa jiray shacab aad u farabadan oo Soomaaliya iyo Kenya bay isugu jira oo u ololeynaya muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Hussein Macallin
طبعا waxaan dhici karin ma jiraan laakiin waxa ay muuqataa waxa ka sokeeya aqabado farabadan iyo waqti aad u dheer ayuu baahantahay in ciidan hawl noocaas baaxad leh u joogay in uu baxo oo ciidan ka baxo bishidaas naciidii bedeli lahaydna hawsheedii la helo waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan inkastoo qorshaha la wareegida awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha marka ma waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aad xiriir anagasa ila tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla
ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahineyso dawladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyaatiga ahi ay ka baxaan deganada Jubbaland oo hadda maamulka deganadaasi uu khilaafad dawladda Soomaaliya kala dhaxeeyo marka iyagoo aan AMISOM ahayn hadii ay waddanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo AMISOM ka tirsan inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan arintaas macquul ma tahay
waa su'aal aad maartay mugweyn jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna laakiin Kenya Soomaaliya markii soo gareysay dana Kenyaana ay soo gashay nabadgelyada Soomaaliya uma soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimo kaleeto iyada xiiseynaysay soo gashay kadib arrintii la sax oo loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo la isla ogyahay haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxaas oo dhan ciidamada dawladda Kenya tamacii waagii ee u timid weli kama dhammaanin saan isleeyahay oo weli waa jira khilaafaadka annaga gudaheenna ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dawladahaas shisheeye oo danaha ayagu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iideystaan ay suuragal tahay marka waxaan isleeyahay uun jawaabta su-aashan waxay ku habboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakanaan la soo saftay ama annakanaan la soo saftay ciidamada Itoobiyaanka ah waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay siday hadda tahay ما أنت هدي إسبدش بالريس بدنا إسبدري كرتا مركو حاصل دم حاكة أولى أحسن قبو إن خلافك الصومالي على يرايو سي بنا حش الشيء الناس ودوس لها عن مرتي كجسر عضمه
هذا بس اللي ورد من خلافات كلابضة ودنا كينيا الصومالية ودرسة أي وحى وسوج جدنا يا آدم مكينا إن عيدو أي وضح لان إسلام رهانتا سنة في لذا دل بدلك كلا وكحنا جنا يلا جوجيو أو أي كود شقيان بتجريضة قبل كا
وحلوح لين كلا ولا هذا الصعدة ذكرنا معها نشل بالعربي فسقال بقول يصدون يشمبو بالعربي طبعا سرور سعودي إلا فرت ليشنتي وعندي كل لمنين قوادي هوري ليسية تليانية أو غوستة عايزتي في إنجريسكا أو نورنكا لكا ويكون يشي وعين سدو الدين السيدة بيكون عافين الدبل لبدا الدول لبود وحاو حبون انت يشكوها نجيب العين وقوتي من عرين هنا يشليبا سومالي وطبان سومالي ولجيري جوكي يشلي شلم ميسن بلابن ويشير عنكو عاشر عدراء اكو جوغا كيان بدن باكا شقيسا مقدشو إلا يهرجيسا وحالو باهن يهي درس باهن يهي والعلا اللي يهي انتا سو سنضوط ايا معركي ولجي بدكو ولا النورا ولا ولا جناعسين تري سو مالي بهل حشم بقول وقل وكيان اي شقاليسي ومارد كينيا كيريا جليدة كيانا ملايين سو معركي حسا من وصل لك السلاء يكل عليه حياة وكل اللي هي كرسي سكتاجين هي سياسة لبانية إلا والله الله بل قال لماذا عقوق ذا لا إيوه كدبنا وعان يحشيش لغوظة بمدايا سيدي نرد واصلون ورعلها
سوماليا يدعود لحرير تامرون بذات كالد حياة دلك كينيا وحي جيسي سانت كلابكون أفري طبان محكمة دا قرصورك عالمي ICJ دلك هولن مركا أسو ويحي كدن بيهي دولد كينيا سي آده وغسو هرجي ستيقو آنك أسس لمرهان تاسينا ايسكو دا يدين إلي كوقان عيسو محكمة دا إن إيسان إيادو حكم كيدو كجرين إن قادو دعود النوع عانو كلا لسي دقيسي غالبا دا لنعو بلو دي كدب أيا محكمة دو واحي وقاميسي إن إيقالي يسو دعود دا سلام راهان تاسينا ايسو قد بستان وحياباها أي بن عيادو كدو ديان تاو دولد كينيا سيدو كلا كعروتي مركا يوحي كدن بيي كينيا وحا اي سوماليا مرر بدان اسكو دايدي اني كدا دعيسو ان اي دعودة سيدي بلاسو لابطو مادام مرن بدايات كلا بدا دل كدح يو اي دولد كينيا عميسان تاهي حدي لوغا قوليستو ان اي وين دونتو لور حرمو او شدال لشيغين ان اي كجران كواسو حدا اي كدقا لما ياندلالك سوماليا ايو كينيا ودهان برنامج كي فاقداد دا تدوبات كا انتا سيان ما انتا كسو قبقبيني اي استيالتاني كورن دنبين بتجليو
هادي هذا يوم هالسنة هاي جمال أحمد إسمان ونوسو دياري سونا جيدني برنامج كفاقداد تطبعتك هاتنا أنغولا كوفرت دالك أنغولا وحي وجهي سابارتي أقود الرايد سومرت مدة طبنان سنة سيدا إيشاك تقال مدى مدعبي أقويران لبن مليان يسد حبقول أو كن أو قف أيا هالس أقود جيرنا فقد الري وربحن تان وحاي نوسو ديري هيركولان وكروادو أو بوقشوكو تغيي كوفرت أنغولا وحسو جيدني إبراهيم حسن داندوري
Eduardo Nukala ayaa ku dadaalaya halgan ugu jira sidii uu biyo iyo caws ugu heli lahaa loodiisa oo nolosha qoyska ay ku tirsan tahay waxaana gabi ahaan dalgiisii beeraha baabiyay abaar ku dhufatay koonfurta Angola tan iyo bishii November ayaa wax roob ahayd in oo Nukala aanu dalag u soo go'in rajo xuman ay hayso
Nukala ayaa sheegay in Ilaah uu og yahay abaarta sanadkan sababtuna ay tahay isagoon hore u arag wax la mid ah
beerleyda ayaa lagu qasbay in xoolahooda oo sanadkiiba ay mar la safraan 3 bilood ka hor ay ku dhaqaaqaan safarkaasi iyadoo dhul daaqsan oo cagaaran u raadinaya xoolahooda trayer oo xoolahaasi ayaa la filayaa inay sii noolaadaan iyadoo kumanaan ay hore u dhinteen sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ayaa sheegay in abaarta ay keentay in ilaa 2 milyan oo qof ay koonfurta Angola halis ugu jiraan cunno yaraan Asorio Satiquele waa beerley wuxuuna sheegay in hadda macluul ay ku hayso gurigiisa oo ay hayso biyo la'aan ka dhalatay abaarta
in casa soo fuume agora soo fuume kitamsti ideeso ko
ilmaha nafaqo daradeysu ayaa waxaa lagu daweeyaa isbitaalka on the job laakin Dr. Daniel Ricardo oo qaabilsan nafaqo darada ayaa sheegay in badi caruurta macaluushu ay hayso ay aad u tabardar yihiin aanan soo gaari karin xarumaha caafimaadka
Estado de saúde das crianças vai agravar, porque esta seca não abrange só do ponto de vista nutricional, mas também a...
Wuxuu sheegay in xaaladda caafimaad ee caruurta ay sii xumaan doonto sababtuna ay tahay iyadoo abaartu aanay saameynteeda ku koobnayn oo kaliya nafaqo darro ay keento laakiin ay saameyn ku leedahay caafimaadka caruurta ee heer bulsho
tem uma abrangência muito grande na saúde dessas crianças na nível das comunidades
Robert Bolton waa madaxa barnaamijka gurmadka wuxuuna ka walaacsan yahay baahida aadka u daran ee jirta
This is not enough. We will need to find other resources to buy additional supplies because we foresee that with the failed harvest this season.
Tarimaha wax ku filan. Waxaan u baahanahay inaan helo sahay kale oo dheeraada. Waayo waanu aragnaa miro goosashada xilligan. Waxaan filaynaa in aan la kulmi doono arur badan oo nafaqo darro heeso ilaa beer goosashada sanadka dambe oo noqon doonta bisha maar
It's not enough and we need to find additional supplies.
Madaxweynaha Angola Joe Lourenço ayaa booqday bishan dhulka abaartu ay waxyeelaysay isagoo xaaladda ku tilmaamay mid naxdin leh.
A seca deste ano é bastante severa. As populações como consequência disso é óbvio que estão a sofrer bastante.
Wuxuu sheegay in sababta joogitaankiisa laba gobol oo uu booqday ay astaan u tahay inay muujinayso in dawladdu ay la socoto waxa ka dhacay dhammaan koonfurta.
O sinal de que o executivo está atento ao que se está a passar em praticamente todo o sul da Angola.
Angola ayaa ballan qaaday inay maalgelinayso hawlaheeda gurmadka iyo horumarinta barnaamijyadeeda muddo 4 sano. Inkastoo qorshahaasi uu yahay mid ammaan mudan, ayaa haddana kooxaha gargaarka ay sheegeen in wacadku maridda isku filaasha gaarida ay sii adkayn doonto soo jiidashada tabarucaadka lagu caawinayo dadka Angola ee ay haysato dhibaatada abaarta.
Aad ayuu mahadsan yahay Danduray oo soo koobayay warbixintii uu wariyaha V O ee Herculano Korowaad uu ka soo diray dalka Angola.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
gabagabada barnaamijkeenna ayaa ku sii saqaynaa balse marka hore aan idin xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa wararka caalamka golaha military ee sida kumelgaarka ah u xukuma dalka suudaan ayaa wacad ku maray inay taageeri doonaan dalka sacuudiga haddii ay khatar ka timaado dalka iiraan oo sacuudiga hadda ay ku xafiiltamaan siyaasadda bariga dhexe kadib kulan uu jimcihii maanta magaalada riyaad kula yeeshay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayuu general maxamed xamdan dagaalo oo ah ku xigeenka taliska militariga ee talada suudaan haya sheegay in suudaan ay isgarab taagi doonto sacuudiga haddii ay weeraro ama khatar ka soo wajahaan iiraan ama maleeshiyaadka xuutiyiinta yemen general maxamed xamdan waxaa sidoo kale uu ballan qaaday in ciidanka militariga suudaan uu ka sii qayb ahaan doono dagaalka isbaysiga uu sacuudigu hoggaamiyo ay ka wadaan yemen kaas oo ay ku rabaan in ay xididad ugu siibaan maleeshiyada xuutiyiinta yemen ee taageerada ka hela dalka iiraan hadalka ka soo yeeray golaha militariga suudaan ayaa noqday kii ugu horeeyey ee ay kaga hadlaan siyaasadooda dibadda tan iyo markii ay xukunka ka tuureen madaxweynihii hore ee dalkaasi general cumar xasan al bashiir bishii hore لبقف مد كمد أه ويهي شيق عن كهادلك أفغانستان أي كل انتهي قرح لقوة رري مساجد كوي على مجال هذا كابول عاصمة دلك أفغانستان انت لقوة دجري صلاة دي جمعها إيمانتا سراكيش مجال هذا كابول أي شيقي ان قرح أي سدرك لقوة وعمين لحي تبنك لأو كمد أه جماعة دي كتو كانيس مساجد كا بمك لغو قرحية مساجد كالتقوى يا بريقة مقالة كابول ايا امو قدا مد لغو برتلماميت سدي مولاوي سامي الله ريحان او اه وداد كمد اه علمدا تاقير سن دولد ان بدل نكسوه مقداي برنامجي دا تلفشينا دا مدحوين اشرف قاني ايا عمباري قرح لغو دلي وداد كان وحانو ورر كاسو كو ايدي كوحاها ارقاق حسادا دقي استيالها تنان كون نصنو قسيد كسابسن قسايد كرمضانك
صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 فقر ذسك ذاسيا سنذي وفرد كأوغا فقر ذسك ذاسيا سق ذبحل الكيطوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود أركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان 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 كريم لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان صوم 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 فقر ذسك ذاسيا سقض دحل الكيطوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود أركوعا رمضان
كريم ayaanu annaga idinleenahay qasiidadaas Ramadaankaana waxa ku luqeynaya Cabdul Rashid Muhiiddin Kalmoy iyada ayaan u dambeysay idaacadeena fidnimo tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafayna sida iyo nabadgelyo
Ramadan
لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان لك باب التوبة مفتوح والقرآن دواء الروح وعبير بالخير يفوح في شهر الرحمة رمضان.